Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je u presudama Haškog tribunala Karažiću i Mladiću rečeno da nema dokaza da je Milošević učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Sagovornice su bile Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine, i Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala. Bilo je riječi o tome zašto je Haški tribunal prije 9 godina u presudi Milanu Martiću konstatovao da je Milošević učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, a sada ga amnestira. Da li tribunal primjenjuje dvostruke aršine kada, za razliku od Miloševića, Tuđmana smatra odgovornim za rat u Bosni i Hercegovini? Da li je Tuđmana bilo lakše okriviti zato što on ništa nije krio, dok je Milošević sve radio prikriveno? Da li je Miloševiću pomoglo to što je Međunarodni sud pravde 2007. presudio da Srbija nije počinila genocid u Bosni i Hercegovini, kao i o tome može li u preostalim procesima koji će se poslije zatvaranja tribunala voditi pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove doći do drugačije ocjene ulozi Miloševića od one koja je data u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Haški tribunal posthumno amnestirao Miloševića od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Gospođo Kandić, u nedavnoj presudi Ratku Mladiću, istina u jednoj fusnoti, sudsko veće konstatuje da Slobodan Milošević nije sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Isto to rečeno je i u prošlogodišnjoj presudi Radovanu Karadžiću. Zašto je sud tako postupio kada je pre 9 godina u presudi Milanu Martiću zaključeno da je Milošević učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu?
Sada posle toliko godina i toliko presuda donetih i različitih standarda koje su pretresno veće, žalbena veće koristila, teško je sa nekom velikom preciznošću reći o čemu je reč. Da li je tada u vreme donošenja presude Martiću vladala, da kažem, jedna sudska ocena koja se činila da će ostati zauvek, ali da je došlo do izmene. Tada kao članovi udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata se pominju i najviši oficiri Jugoslovenske narodne armije, ali nikada više to pitanje nije razmatrano na taj način kao što je u slučaju Martića. U slučaju Bosne to je išlo jednim drugim putem. Rekla bih da se nigde ne nalazi taj pristup koji je primenjen u predmetu Martić. Ne znam da li tu postoji neko posebno pravno objašnjenje ili je ta presuda Martiću izuzetak po tom standardu u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom, a i po težini tih svih zločina koji su navedeni, za koje se on zapravo teretio. Ostaje i dalje da je Martićeva presuda izrečena kao nekome ko je bio najtešnje povezan sa Srbijom, sa rukovodstvom Srbije i Jugoslavije, i gde su zapravo i u formiranju te Martićevske policije i u formiranju drugih formacija vrlo čvrsto učestvovala je služba državne bezbednosti, koja ne samo da je formirala, organizovala, nego imala potpunu kontrolu nad svim što se događalo i u vreme ministrovanja i u vreme kada je Milan Martić bio predsjednik vlade.
Gospođo Hartman, kako je vaše mišljenje? Zašto je sud jedno zaključio u predmetu Milana Martića, a drugo u predmetu Radovana Karadžića i Ratka Mladića, kad je reč o Miloševićevoj odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini?
Direktno za vaše pitanje bi željela kazati da trebamo imati na umu da nakon smrti Miloševića 2006. optužnice protiv Karadžić i Mladić su izmenjene. To se desilo 2008. godine. Tužilaštvo je tada dao doznanje da primarna obaveza je da osigura osudu optuženicima, odnosno Karadžić i Mladić, da ne treba očekivati da u isto vreme neko posthumno ponovo suđenje Miloševića Milošević. Da budem kratka, nije tužilaštvo doneo svih dokazi koje je imao u Miloševićovom predmetu u Karadžić i Mladić, zato što se koncentrisao prvenstveno na dokazivanje njihove lične odgovornost i posebno na dokazivanje da je genocid započelo u više opštinama već 1992.
Gospođo Artman, mislite li vi da je presuda Međunarodnog suda pravde u kojoj se kaže da su za genocid u Srebrenici odgovorni bosanski Srbi, to je vojska bosanskih Srba, a ne Srbija, Srbija je samo odgovorna što nije to sprečila, da li je to onda uticalo da se u kasnijim procesima na neki način abolira Milošević?
Pa prvo nisu isti sud. Međunarodni sud pravde se bavi državom, a Haški sud se bavio lične odgovornosti. Ne mislim da to ima uticaj. Mislim da je čak i bilo komplikovano za tužilaštvo Haškog tribunala da dokaže direktno veze između Milošević i Srebrenica time što su odvajali Srebrenice kao poseban udruženi zločinački poduhvat od ostalo koje je započelo 1992. Ja sam često spomenula da je to problem, jer Milošević svakako, kao što je utvrđeno u višem presudama, jasno izričito rečeno, na primjer na svedočenje Milana Babića pred Haškog tribunala, da Milošević je stalno pokušavao kriti svoje učešće i svoje države u ratovima i zločinima u Hrvatskoj i u Bosni.
Nakon presude šestoriti čelnika takozvane Herceg Bosne, u kojoj se kaže da je Franjo Tuđman bio deo zločinačkog poduhvata, iz Hrvatske stižu primjedbe da je Haški tribunal imao dvostruke aršine, jer je za Tuđmana rekao da je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, a za Miloševića to nije potvrđeno. Gospođo Kandić, mislite li da je tu reč o dvostrukim aršinima?
Ova presuda čelnicima Herceg Bosne jeste s jedne strane iznenađujuća, zato što je bilo upadljivo da Haški tribunal pokušava da sve što se događalo u Bosni i Hercegovini svede na to područje. To se, znači, moglo zaključiti i posle oslobađajuće prvostepene presude Sanšiću i Simrtoviću, a onda i posle presude Radovanu Karadžiću, da postoji jedna tendencija da se izvršenje genocida u Srebrenici svede na odgovornost neposrednih učesnika u tom oružanom sukobu s teritorije Bosne i Hercegovine i da se zapravo odgovornost raspodeli najviše na stranu bosanskim Srbima, ali da se međunarodni oružani sukob nekako zaboravi. Međutim, izgleda da se u slučaju Hrvatske upravo to što je u nekoliko presuda bilo utvrđeno da je reč o međunarodnom oruženom sukobu, da je to možda jedan od razloga zašto je pretresno veće u slučaju šestorice čelnicima Herceg Bosne bilo sprečeno da postupa na isti način kao kada je u pitanju general Perišić, kada je u pitanju bivši načelnik službe državne bezbednosti. Čini mi se da je to možda jedan od razloga zašto je drugačiji ili drugi standard, da kažem, primenjen u slučaju Hrvatske, a onda ne treba zaboraviti na to da je Milošević i učešće paravojnih formacija i jedinica policijskih, kao što su Škorpioni, kao što su Arkanovi, Tigrovi, koji jesu nesporno i to je dokazano da su formirani od strane službe državne bezbednosti, sve nekako to prikriveno. To su prikrivene oružane formacije. Mi vidimo da Arkan pokazuje legitimaciju službe državne bezbednosti Srbije tek onako uzgred, nema to da je onako jasno kao kada su u pitanju čelnici Herceg Bosne. Svi oni su dobili državljanstvo Republike Hrvatske. Tada je bilo pitanje časti da se govori o učešću Hrvatske vojske 1993. godine. Nije to skrivao ni predsjednik Republike Hrvatske, dok je u slučaju učešća Srbije sve to bilo prikriveno stalno nekim objašnjenjem, ciljevima, naravno koji nisu bili tačni, odbranom Jugoslavije, očuvanjem Jugoslavije, zatim uvođenjem sankcija prema Republici Srpskoj. To je isto bilo jedna igra, ali koja je ostavljala utisak da je to drugačije nego kada su u pitanju najviši predstavnici Herceg Bosne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal presudama Karadžiću i Mladiću amnestirao Miloševića. Sagovornici su Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Artman, mislite li vi da je Tuđmana, ovo što kaže gospođa Kandić, bilo lakše okriviti jer on ništa nije krio, pa je protiv njega bilo više dokaza dok je Milošević sve radio prikriveno? On je zvanično povukao jedinice JNA iz Bosne i Hercegovine, ali je naravno nastavio da pomaže vojsku bosanskih Srba i šalje paravojne jedinice. Koliko znam, on je izbjegavao i da se slika sa Karadžićem. Ja ne znam koliko ima slika takvih. Mislite li da je to razlog bio što je onda Tuđman ispao deo zločinačkog poduhvata, a Milošević nije?
Ako spomenute da nema mnogo slika između Milošević i Karadžić, ima mnogo telefonski razgovori koje su precrtnuti i poznati zahvaljujući sakupljene dokumentacije u predmetima pred Haškom tribunalu. Smatram da je pogrešan dojam da su bili dvostruke aršine, u smislu da moramo apsolutno se setiti da u više navrata je Haški tribunal ipak se jasno izjasnio oko uloga Srbije u slučaju Martić, gde se govori o tome da su od Miloševićeva pa da li svi bili udruženi zločinački poduhvat sa ciljem stvaranje velike Srbije. Imamo presudu Tadiću za Prijedor, gde se također govori o jednom projektu koje se zove Velika Srbija i koje se prepisuje izričito Miloševiću. Sudije su čak u toj predmet zaključili da je praksa etničkog čišćenja bilo upostavljeno velike Srbije. Ovaj koncept je Milošević prihvatio, kažu također, a etnički Srbi su ga u veliku usvojili diljem bivše Jugoslavije. To je pisano u toj presudi. Utvrđen je međunarodni sukob na tlu Bosne i Hercegovine. U Krajišniku se generalno ponavljalo sve opšte nalazi o Milošević koji su utvrđeni u Tadić. Također se navodi da je Milošević znao i sa bosanskim Srbima razmatrao njihove planove da prigrabe vojnu i političku kontrolu nad velikim dijelovima Bosne. U presudu Beara također u tome se govori. Već u više navrata presuđeno da je Srbija bila deo međunarodnog sukoba na prostor BiH i učestovala, imala uloga u zločinima koje su tamo počinjeni.
Gospođo Artman, smatrate li da je u redu što je u zadnjim presudama, u presudama Karadžiću i Mladiću, Milošević oslobođen od učešća u zločinačkom poduhvatu, a u presudi šestorki Herceg Bosne Tuđman je učesnik zločinačkog poduhvata?
Pa nije u redu ako se gleda samo te zadnje presude, ali ne može se gledati i oceniti na presudama koje nisu se time bavile. U prethodnim presudama Haški tribunal je više o tome govorio i izneseno je dosta elementi, bez obzira što Haški tribunal nije doneo zaključak u slučaju Milošević. Haški tribunal zaključio da su bili dva veliki projekti koje su se osnivali na zločina, odnosno stvaranje Velike Srbije i Velike Hrvatske. Jedan je dobio priznanje Republiku Srpsku, a drugi nije dobio priznanje Erceg Bosnu. Jedan je trajalo jednu godinu, odnosno od 93. do marta 94. potpisivanje Vašingtonski sporazum, a drugi je trajao čitavo vreme rata. Na taj način smatraju ljudi da je nepravedno, ali nije tačno važno da je oslobođena Srbija i Milošević ako uzmimo ukupni rad Haški tribunal, a posebno ako uzmimo ukupna dokumentacija Haškog tribunala.
Gospođo Kandić, mislite li vi da ipak na neki način u presudama Karadžiću i Mladiću oslobođena Srbija? Jer pored Miloševića i srpskog zajedničkog zločinačkog poduhvata izostavljeni su i Jovica Stanišić i Franko Simatović i Željko Ražnatović Arkan i Vojislav Šešelj. A dok su u hrvatskom zajedničkom zločinačkom poduhvatu pored lidera bosanskih Srba i čelnici države Hrvatske. I kako onda vi to tumačite?
Ne možemo sve suditi na osnovu ovih pravnih odluka do sada izrečenih. Tu postoji ogromno nasljeđe, stotine hiljada dokumenata, desetine i desetine hiljada presuđenih činjenica, više od hiljadu svedoka. Tako da će biti potrebno vreme da se zapravo vidi koje su to neoborive presuđene činjenice i utvrđene činjenice koje će ići u prilog oceni koja nije mogla biti utvrđena u pravosnažnoj presudi u slučaju Miloševića.
Ali evo, ja stalno insistiram na ove dve zadnje presude Karadžiću i Mladiću. Može li se reći da je u te dve presude, znači sa pravnog stanovišta, govorimo sa stanovišta presude, da je Haški tribunal na neki način oprostio Srbiji agresiju na Bosnu i Hercegovinu?
U pravnom smislu to ne možemo da kažemo, zato što obe presude se nemaju veze sa Srbijom, nego se sudi Karadžiću i Mladiću, ali slika ili percepcija u javnosti jeste upravo tako kao što vi kažete. Jeste da je Srbija zaštićena i da je zapravo ono što se danas jasno vidi ili što je zapravo percepcija Republike Srpske, to je ratni plen i to se vidi kako se svi odnose prema Republici Srpskoj, ne samo Dodik koji vrlo otvoreno o tome govori zašto on drži toliko do Dejtonskog sporazuma, ali se i Srbije šalje ta poruka, počeši od ministra diplomatije pa do ministra odbrane, i to se vidi zapravo koliko se sada podiže ponos na ostvarene rezultate, kao da je učinjeno nešto na dobrobit svih onih koji su živjeli na području Srbije. Percepcija, da zaključim, jeste da je Srbija zaštićena, odjednom je postala neki miljenik međunarodne pravde, ali nema pravne odluke koja bi to potvrdila.
Gospođo Artman, a zašto je onda Haški sud, makar u fusnoti, u presudi Mladiću i samo u jednom paragrafu u presudi Karadžiću, zašto je on onda pomenuo da čelnici Srbije, koje sam naveo, uključujući Miloševića, nisu deo zločinačkog poduhvata? Zašto je uopšte u to ulazio u presudama Karadžiću i Mladiću?
Ako se setite, ima dugačkih više paragrafa koje opišu vrlo, vrlo precizno uloga Beograda što se tiče vojske, odnosno financiranje hiljade i hiljade oficira, plaćanje njihove plate, penzije, municija, nafte, sve što je korišćeno za zločin i došlo iz Srbije. Istražitelj Francuz Jean-René Ruez, kad je istraživao Srebrenici, su utvrdili da svaki metak koji je korišćen za ubijanje je proizvođen u Srbiji. Takve stvari ima u Mladićeve presude, ali zaključak da nisu dobili dovoljno dokaz da je Srbija direktno to naredila, to je ono što piše u Mladićevu presudu. Onda trebamo u ovom kontekstu to gledati. Ne možemo zaključiti ono što ne kaže. Bolje da je svakako pedagoški rečeno javnost na drugi način, to, ali oni su se ograničili zadatak koji im je dato. Sada možemo drugo pitanje postaviti koje sam sugerisala već na početku, je da sam tužilaštvo nije zadržavao nasljedstvo Miloševićevog predmeta u Mladićevog predmeta od straha da ne može sve to ubaciti, ako smem tako kazati, u tom predmetu koje je već obimno. Kritike da su suđenje predugačke, prekomplikovane, dovede također do tome da moraju se fokusirati. Onda nemamo predmet Milošević u Mladićevog predmeta i imamo zaključak koji je na osnovu što je izneseno od strane tužilaštva i taj zaključak nije dovoljno da se zaključuje nešto što nije bio glavna tema tog predmeta. Istoričari imaju da povezivaju ove tačke da bi rekonstruisali celu tu priču. Jedna sutkinja u toku Mladićevi predmet Pika, ako ne grešim, je postavila pitanje kako se to zove oficir jedne armije koje je plaćeno napredovan i stalno na sastancima u Beogradu sa Milošević. Spomenuto je puno puta koliko su sastanci bili u Beogradu između Mladić i vrh Srbije. Ne znači da nema dovoljno dokaza, ali da oni u tom predmetu nisu imali dovoljno dokaza da se o tome izjasne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal u presudama Karadžiću i Mladiću amnestirao Miloševića. Sagovornice su Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, evo da i vas upitam, zašto je sudijama Haškog tribunala u slučaju Karadžića bio potreban taj jedan jedini paragraf u kome se kaže da Milošević i ostali nisu deo zločinačkog poduhvata, a u Mladićevom slučaju fusnota? Zašto se uopšte bavili i zašto taj paragraf, zašto ta fusnota?
Ne, mislim da ste se sad fokusirali na tu fusnotu kao da oni nešto skrivaju. Sud je morao da kaže i u presudi Karadžiću i u presudi Ratku Mladiću da nema tog udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata u kome oni vide i predsjednika i razne druge generale, ne znam, iz Srbije. Oni Mladića ne vide kao nekoga da je bio nekada oficir JNA, pa da je onda bio raspoređen u ime JNA, da je u maju bio na poziciji u Sarajevu kao oficir JNA. On je na kraju i uz učešće Miloševića, on je imenovan i postao je komandant vojske bosanskih Srba. Sve se to ne vidi. Ovaj udruženi zločinački poduhvat i tekako ima veze i sa institucijama, kao što je načelnik generalštaba, načelnik štaba, komandant vojske. Sve su to institucije, to nije, da kažem, pozicija nekog šefa u nekoj vatrogasnoj službi. To su institucije, ali je sudska ocena da nema dovoljno dokaza, da je postojala svest o tome da će se sve to upotrebiti za vršenje ratnih zločina i da je bilo namjer da se izvrši genocid kako bi došlo do ostvarenja svih tih srpskih ciljeva. Oni su to rekli zato što kažu da nisu to utvrdili, nisu se bavili njima, ali to isto tako ne znači da nema odgovornosti tih državnih institucija.
Dobro, ali našli su u slučaju Hrvatske da postoje dokaz, je li tako?
Meni deluje to da je u mnogim presudama utvrđeno učešće Hrvatske vojske i da se to ne skriva, da su oni imenovani od strane Hrvatske vojske. Nema tog dokumenta kada je u pitanju Milošević ili Stimatović ili Stanišić ili Perišić, gdje se vidi da vojska Jugoslavije ili vojska Srbije raspoređuje. To se vidi na terenu, svedoci kažu bili su specijalci. Pa ko su specijalci? Pa to su specijalci oni iz Srbije. Ali nema tih dokumenta, nema tih papira. Za razliku od Srbije, Hrvatska je vrlo, da kažem onako, otvoreno iznosila te papire, govorila o učešću, o ciljevima, vrlo jasno, niko nije to skrivao od onih koji su predstavljali Herceg Bosnu. Mi smo imali godinama bivšeg predsjednika Hrvatske Stipu Mesića koji je uporno govorio o tome kako Hrvatska mora da napravi distancu u odnosu na politiku koju je vodila pod Franjem Tuđmanom u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Međutim, nikada nismo vidjeli da je bila neka vlada ili da je parlament u nekom trenutku došao na tu ideju da treba da se distancira od gradio te politike koja je vođena pod Tuđmanom. Ovdje se uvijek govori da Srbija nikada nije bila u ratu. Hrvatska nikada nije skrivala to, da je učestvovala, da je imala određeni cilj i da taj cilj Dejtonskim sporazumom zapravo nije ostvaren.
Mada je Haški tribunal završio rad, evo to je sad još moje posljednje pitanje, još uvijek nisu završena sva suđenja. Ostali su žalbeni postupci u suđenjima Karadžiću, Mladiću i Šešelju, kao i ponovno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, kojima je ukinuta prvostepena oslobađajuća presuda. Te poslednje postupke će od Haškog tribunala preuzeti mehanizam za međunarodne krivične sudove. Gospođo Artman, može li se desiti da ovim procesima dođe do drugačije ocene o ulozi Miloševića i Srbije od one koja je izrečena u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću?
Naravno, zato što u slučaju Stanišić i Simatović, pa čak i u žalbeni postupak koji je pokrenut od strane tužilaštva protiv Šešelja, u pitanje je uloga osobe koje su najviše direktno u institucijama, odnosno preko njih je Milošević bio u međupresudi, smatran da je bilo dovoljno dokaza da se osudi, a i Šešelj uloga koji je imao sa paravojskom, koji je također bio deo Miloševićovog predmeta. Oba su ta suđenje elementi Miloševićovog predmeta, što nije bilo slučaj Mladić i Karadžić. Možda je malo tehničko, ali treba podsjetiti da tužilaštvo nije imao interesa da se previše bavi uloga Srbije u oba Mladić i Karadžićovog predmeta, jer bi je oslabili tih predmeti. Ako bi rekli da Mladić je sve sa Srbijom, onda bi oslabilo tužba protiv Karadžić također. Jeste ružno za regije koje čeka odgovor na svaka pitanje od suda koje nije institucija koje piše istorija, nego odgovara na neka vrlo precizna pitanje sa metodologijom pravnika, a ne istoričara. Ali jeste također jednu neizbežnu taktiku koje mora tužilaštvo voditi bez obzira posledice i nezadovoljstvo koje može kreirati. A tema ovih predmeti o kome govorite je fokusirana na uloga Srbije kroz svojih različitih mekanizma, odnosno MUP i specijalne jedinice SDB-a i paravojske preko Šešelja, što nije bio slučaj za Karadžić i Mladić, nažalost.
Gospođo Kandić, da li vi mislite da u ovim procesima koji su preostali, da bi moglo doći do promene ocene o ulozi Miloševića i Srbije, da ona bude drugčija od one koja je izrečena u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću?
Ja mislim da ne može, da čak ni u slučaju Stanišića i Simatovića ja ne očekujem da može da se dogodi tako jedno veliko iznenađenje, da opet njih vidimo kao članovi udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata. Ono što mi se čini realno i očekivano, to je da će biti kažnjeni, ali ništa više od toga u odnosu na njih, ali već je i sa tom oslobađajućom presudom bilo dovoljno presuđenih činjenica koji zapravo govore o politici i praksi Republike Srbije, njenih institucija, posebno službe bezbednosti Srbije u odnosu na činjenje zločina, u odnosu na podršku onih formacija koji su činile zločine, a potpuno je jasno, iako je sudska presuda i sudski zaključci drugačije, to je bilo svakome jasno ako se pomaže vojska koja je već činila zločine, da neka nova pomoć neće učiniti to da ta vojska prestane da čini zločine, nego se shvata kao podrška da se određeni ciljevi upravo i postižu činjenjem ratnih zločina. A što se tiče prvostepene presude šestorici lidera Herceg Bosne, mislim da nije baš potpuno sigurno da tu neće doći ni do kakvih promjena. Ja se lično ne bih iznenadila i da se tu dogodi da u žalbenom veću dođe do nekih promjena i da se svi zločini, sve što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, zatvori u okviru Bosne i Hercegovine i da nema odgovornosti kako za Srbiju, tako ni za Hrvatsku. Možda grešim, ali imam taj jedan strah da bi se to moglo dogoditi.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Artman.
Hvala.
Hvala, gospođo Kandić.
Doviđenja.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala, i Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.